paartiin Oromoo lama biyyaalaa jiranii biyyatti deebi'uuf muratani. Galannee dubbisa.
Qaasim Abbaa Nashaa dubbii himaa ABO takkoomee fi miseensa koree hojii raawwachiistuuti. Waa'ee murtii biyyatti deebi'uu kan ilaaleen ejjennaa jaarmeyaa isaanii gaafatamanii.
Jaarmanni keenya kan hoogganamuuni jaalabbaa nagaa jaarraatiin hoogganama. Jaal Hayiluu Gonfaa akka ittaanaa jaarma kanaatitti haala qabsoon uummata Oromoo irra ga'ee haala mootummaan amma Dr. Abiyyiin hoogganamuu itti bulchaa jiru tarkaanfii jijjiirama jarri fudhatanii. Kana walii qabnee madaaluuni yeroon amma yeroon biyyatti deebineeti uummata keenya keessatti deebine uummata keenyaaf qabsoofnu. Qabsoon kun haalli akka keessa jiru haala nutti qabsoofnee mijataa ta'e mul'ataara. Kanaaf akka jaarma keenyaatitti uummata keenya keessa deebinee qabsoo nurraa barbaachisu uummata keenya waliin godhuun uummata gaafiin uummata bakka ga'u gochuu qabna kan jennurraa xiinxalla gooneetiin murtii murteessine irraa ibsa kennaa turan.
Biyyatti deebi'uudhaaf jaarmayaan keessan gaafa murteessu mootummaa wajjin waan dubbate qabaa?
Mootummaa wajjin dubbiin hin jira quunnamtiin hin jira quunnamtiin sunii amma gara xumuraatti deebi'uu fi biyyatti deebineetiin mootummaa waliin marii goonaa akka jedhurraayi dubbiin indaayireektii hin jira jecha carraa argame kana dhimma ba'uun objektiivi nu qabsoofneen san bakkaan ga'uu dandeenya objektiivi san ammoo tumsa barbaachisa tumsa barbaachisu keessatti qooda kenna uummata kenna hojiin taane wareegama fedheeyyuu gaafachuu danda'u. Isa keessa qooda fudhachuun yeroon isaa amma nuti qarallee dhiibamnee biyyarraa baane malee bara 1992 ABO'n warra chaartara kana uume keessaa tokko ture warri gaafsan biyya bulchuu fedhii garaagaraatiin dhiibee ABO biyya keessaa baasuun ABO akka inni humna qabu eessatti seenu godhee xiinxalla san irraa ka'uun murtii kana fudhanne murtiin ammoo murtii hoogana waliigalaati jechuudha.
Dhiyootti waan deemtan ta'aa gara Finfinnee?
Wanni qabsoofnuu fi biyya keenya namni biyya ofiitti deemuu baan lama san barbaachisu haala qabsoo keessatti ammoo akka itti mijatetti socho'uun danda'ama. San dhiyootti yeroo itti socho'uun isinillee dabalatee miidiyaa fi ibsuu dandeenya.
Obbo Ibrahim Burqaa Kallacha Walabummaa Oromiyaaf gorsaa hayyuu Kallachaati. Jaarmayaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa maaliif biyyatti galuu akka murteesse gaafatamanii?
Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaadha. Jaarmaa sadiitti walitti deebi'ee Kallacha walabummaa Oromiyaatiin fidoodha. Jaarmaa tokkummaa jiraal Waaqoo guutuutiin kaleessa hoogganamuuf jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu sadii walitti deebi'ee atawaa'oo ta'ee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jechaadha. Jaarmanni keenya gara biyyaatitti deebi'eetiin qabsoo godhuudhaaf duraanillee sagantaa adda addaa lafa kaataa tureera. Qabsichi biyya keessatti deebi'u akka qabu hoogganni biyya keessatti deebi'u akka qabu ture. Eeganaa mootu yeroo ammaatitti haalli biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama fidaamaa dhufee fi haala kanarratti mataan jaarmaa kennaa Birgeedaar Jeneraal Kamaal Galchuudha fi Itoophiyaatii fi Piraayim Ministeerii akka ta'anii Dr. Abiyyi Ahmad yaada kanarratti wal arganii irraan ta'uudhaan waan deemaa turee fi haala jirurratti qabsicha biyya keessatti deebanii kaayaa ofiitiif karaa nagaatiin haalli mijaa'aa waan deemaa jiru irratti waliin hojjechuudhaa fi yaada akkasii lafa kaa'achuu hin danda'ame.
Hoogganaan keenyaa jettan Birgeedaar Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad qaamaan wal arganii dubbataniiru moo?
Qaamaanillee wal arganii yeroo biyya Ugaandaa deemansanii. Irratti haasanii yaada jirurra haala biyyattiin keessa jirtu irratti yaan irraa fudhatamee haala ta'uu danda'u irraan ammoo akka jaarmaatitti deebanee irratti haasamaa ture sadarkaa sadarkaadhaan qabsichi biyya keessatti deebi'ee wajjiin dalaguudhaa fi sagantaan adda addaa kan jiraatu wanti hanqatullee jiraatu yeroo ammaatitti jilli tokko guyyaa 2-3 keessatti biyya akka seenu kaayoo fi waan kaleetti qabsaanii sanillee uummata Oromoo waliin uummata biyyattii wajjiin. Tattaafii barbaachisu gorbuudhaaf jaarmanni keenya biyya keessatti akka deebi'u gadhabee jira.
Gama kaaniin jaarmayaan adda demokiraatawaa Oromoo dhiheenya kana biyyatti galuunsaa ni yaadatama. Imaltuu biyya keessatti gaggeesse kan ilaaleen gamasii gara Awurooppaatti ka deebi'an obbo Leencoo Lataa gaafadheen ture.
Akka ilaalletti waan eegne oli jijjiiramni deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo warri jijjiirama mormu ammallee hin rafne haluma kafsoti nitu ra'anama kajedu kamna. Motumman sadarka lachu wal agarre wajjini saasof ne ka sadarka oromiyas, ka sadarka federalas. Jerriku ni timi tokicha. Wali wajjin hojjetu, wali wajjin kindefatu. Akeka tokicha kaban, akeki tokicha saan kaban. Federation in amma jirukun yo demokrata we. Ethiopia afisin tola, oromot afisin tola ka jedu. Ilalcha ifaa kaban, ina ifaa kaban. Isaratu tuwa baajiran, akuma wajid anagartan, tarkam filen isam kuda chajiran. Baka demu barbadu, nama beku kofatu, tarkam fi sanyisa amat aga hajiru kana kuda chudanda.
Isa boda marsariti toko toko rati akar gineti, charra wali ojin walga ita oyu jira ture?
Walga hi privately si alama sadik abane. Ummata wajjin immoo presidenti Oromiyaa wajjin yeroo tokko qabaanne eega an Europaatti deebi'ees yuuniversitiitti wal gahiin waliin geggeeffame ture dhaaba keenyaa fi dhaaba amma Oromiyaa bulchu wajjin akkasuma warra OFC.
Yeroo deemsa jiru ilaaltan ga waggoota hanga tokko duras biyya keessa turtanii. Wanta akkasii uumame simannaa akkasii in argannaa jettanii yaaddanittu?
Takkaa hin abjoonne dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sanyiin isamma carraaqamaa jiru takkaa hin taane. Haala kanaanis ta'ee hin beeku. Kanaan dura jijjiiramni ka dhufu humna tokkotu dhufee humna aangoorra jiru haxaawee baasee waa hundaahuu diigee akkasaaf tolutti hojjeta. Amma mootummaadhuma aangoo firkaa qabaachaa ture warra ihaada keessattitu. Murni jijjiirama barbaadu dhalate murni jijjiirama mormus jira qabsichi dhaabuma biyya bulchaa ture keessattitu deemaa jira. Kuni yoo jabaannee ogummaadhaan hojjennee dimokiraasiitti dhugeessuudhaaf haala irra abdachiisaadha.
Kan biraa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo wajjin wal arguuf dubbachuuf carraa argattanittu?
Kartusi kool. Nagaadhuma gaafachuuf biiroo isaanii dhandhee turre haasaa irra bal'aa wajjin hin qabaanne qabaachuudhaaf yaada qabna garuu.
Jaarmoonni kan biraas kan maqaa Oromootiin ijaaramanii jiran gara biyyaatti deebinaa sagalee jedhu dhageessisaa jiru. Warra akkasii akkasiin walitti dhufeenyaan hojjetanii karaa tokkorra deemuuf abdiin jiru haala qabatamaa argitanii dhuftanii wajjin maal tilmaamtu?
Hojii gaafataa barbaachisaadha. Dhaabonni Oromoo sadarkaa kanatti wal gaadinee wal gufachiifnee carraan waggaa 400 keessatti yeroo duraatiif mul'ate kun akka nuun dabarre gochuu irratti wal hubannoota wal fakkaatuun hojjechuun barbaachisaadha. Ammas yoo biyya deebine kan barbaachisu wal dorgomuu caalaa waliif tumsu. Oromoo keessatti wal falmuu caalaa walii wajjin dhaabbannee jijjiirama deemaa jiru kana milkeessu. Kana kophaa keenya osoo hin ta'in abbootii gadaa, abbootii amantii, abbootii qabeenyaa dabalannee abbootiin politikaa Oromoo irbuu tokkummaa akka isaan seenan irratti hojjennaa. Waa hunda caalaa waggaa 50 ol irratti hojjetame tokkummaan Oromoo sadarkaa ol aanaarra gaheera. Akkaataan nuti itti qabsoomnu, akkaataan nuti itti wal dorgomnu kan tokkummaa Oromoo kana gaaga'u ta'uu akka hin taane irratti wal ta'iinsa ifaarra gahuu qabna. Kana irratti ni hojjenna kophaa keenya osoo hin ta'in miseensota hawaasaas dabalanne. Aadaa ala kanatti horan aadaa politiikaa waggoota 30 dhiyaatuuf ala kanatti horachaa baane asuma ala kanatti dhiibne yoo galle wayyana fakkaataan.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.